16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Srećan vam Dan Republike.
Pod sloganom Za sva vremena, širom naše otadžbine svečano se obilježava Dan Republike Srpske.
U prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske održana svečana akademija i tradicionalni defile na Trgu Krajine u Banja Luci.
Republika Srpska korača u sigurnu budućnost, institucionalno, ekonomski i politički jača nego ranije, poručila predsjednica Željka Cvijanović.
Republika Srpska danas je nepobitna činjenica na političkoj karti svijeta, naglasio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Rukometaši Srbije večeras protiv Bjelorusije u prvom kolu evropskog šampionata.
Preovladava sunčano i prohladno vrijeme, slično i sutra. Republika Srpska danas obilježava i slavi 28 godina od osnivanja. U Banja Luci se Dan Republike obilježava nizom manifestacija. Predsjednica Željka Cvijanović uručila je odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima, održan je svečani defile na Trgu Krajine i svečana akademija u Banjalučkoj dvorani Bori, koji su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije, predstavnici srpske institucijama BiH te brojne zvanice iz regiona. Prethodno je održan i četvrti svečani defile na Trgu Krajine sa preko 2350 učesnika. Na početku svečane akademije povodom Dana Republike intonirane su himne Republike Srpske i Srbije. Opširnije Nenad Stupar.
Za sva vremena poruka je ovogodišnjeg obilježavanja 28. rođendana Republike Srpske. Upravo navedena poruka govori o nastojanju da se Srpska očuva i jača u godinama koje dolaze, poručila je predsjednica Željka Cvijanović na svečanoj akademiji. Uz obavezu da se poštuje žrtva onih koji su dali život za Srpsku, predsjednica poručuje da i danas postoje izazovi koji predstavljaju prijetnju po Republiku.
Mnogima smeta što je Republika Srpska stvorena u miru, prije ratnih sukoba, što je u ratu odbranjena, a nakon rata očuvana i nakon rata izgrađivana. Upravo zbog toga ne smijemo izgubiti iz vida značaj ideje koja je stajala iza stvaranja Republike Srpske, ali ni potrebu da je stalno jačamo i razvijamo kao mjesto u kojem će se u slobodi rađati, rasti, živjeti i stariti buduće generacije.
I u ovoj godini uz političku i ekonomsku stabilnost Srpska će nastaviti sa ulaganjima u svim oblastima. Predsjednica Cvijanović poručuje da su za razvoj Srpske ključne jake institucije.
Radimo na tome da Republika Srpska bude stabilna i da ljubav koju naš narod za nju osjeća bude trajan zajednički kapital koji će pomoći da živeći u miru unapređujemo Srpsku kao našu uspješnu zajednicu. Republika Srpska sigurnim korakom korača naprijed. Nekada je to naše kretanje brže, nekada sporije, ali važno da je uvijek kretanje, nikad stajanje. Još uvijek postoje mnogi pojedinci i mnoge porodice kojima treba pomoći i naša je obaveza da vodimo računa o ranjivim kategorijama u našem društvu.
Republika Srpska danas je slobodna, demokratska i parlamentarna. Uz navedeno i sinonim je za slobodu, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Upravo je to i bio san prethodnih generacija koji su stradali kroz istoriju jer nisu imali institucionalnu zaštitu, dodao je Dodik i naveo da se Srpska kroz godine postojanja suočava sa brojnim pritiscima, ali da je danas snažna i da ima šta da pokaže.
I to ovih 28 godina govori koliko je ljubavi unešeno svaki dan našeg naroda prema Republici Srpskoj. Mi smo postali činjenica na geografskoj karti svijeta, na političkoj karti svijeta i pored silnih htjenja da ne budem ni geografska ni politička činjenica, mi smo to i danas jesmo. Republika Srpska je pokazala da naše postojanje ne može da bude smetnja sem onima koji bi htjeli da nam gospodare životima i da uzmu naš prostor i našu teritoriju.
Povodom Dana Republike na adresu institucija i organizacija stigle su mnogobrojne čestitke. Drugu godinu za redom Dan Republike na Svečanoj akademiji čestitala je premijerka Srbije Ana Brnabić. Navela je da Srbija ima obavezu da brine o srpskom narodu ma gdje živio i naglasila da će Srbija i dalje pomagati Srpsku, a najviše kroz ulaganje u obrazovanje i kulturu.
I zato mi je danas neizmjerno drago što ulazimo u još jednu novu eru podrške našem narodu u Republici Srpskoj. Nastavit ćemo naravno kako Srbija ekonomski jača, da izdvajamo sredstva za projekte za škole, za bolnice, puteve, vodovodne, kanalizacione mreže i mnogo toga drugog. Nastavite da čuvate mir i stabilnost. I uvek računajte na bezrezervnu podršku Srbije. Živela Srpska, živela Srbija!
Na Svečanoj akademiji priređen je bogat kulturno-umjetnički program. Glumci Združeni simfonijski orkestar Republike Srpske etno grupe prenijeli su jedinstvenu poruku.
Ali priča koju današnji pripovedač priča ne treba da bude zatrovana ni mržnjom, ni zaglušena kukom ubilačkog oružja, već vođena ljubavlju i širinom i vedrinom slobodnog ljudskog duha.
Svečanu besjedu govorio je dramski umjetnik Miloš Biković. Rekao je da je stvaranje Srpske bio veliki podvig, jer se branio identitet srpskog naroda, a uz to i pravo na život.
Suviše je skupa bila naša istorija da bismo je tek tako predali i tek tako zaboravili. Biti Srbin nikad nije bilo lako. Nije bilo lako ni 1389. ni 1999. ni 1914. ni 1941. ni 1991. A danas je kao nikada do sada jasno da se srpski narod nalazi na braniku pravoslavlja. A nemamo ni velika rudna bogatstva, nemamo ni kosmički ni nuklearni program, nemamo ni veliku svjetsku ekonomiju. Pa šta je to što mi imamo? Šta je to što mi o sebi ne znamo, a Bog o nama zna kad nam je takav krst dao? Imamo duh svetosavlja.
Akademiji u Banjalučkoj dvorani Borik prisustvovali su najviši zvaničnici Srpske, među njima premijer Radovan Višković, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, poslanici, ministri, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama BiH, ministri u vladi Srbije i poslanici u skupštini, crkveni poglavari predvođeni patrijarhom srpskim Irinejom, predstavnici diplomatskog kora i druge zvanice.
Dan Republike Srpske u Banja Luci je obilježen i svečanim defileom u centru grada. Trgom krajine prodefilovalo je oko 2.500 učesnika uz prisustvo nekoliko hiljada građana. Republika Srpska slavi slobodu za sva vremena i nju je očuvala ljubav naroda i snaga institucija, poručila je sa defilea predsjednica Željka Cvijanović. Srbi imaju dvije države, Republiku Srpsku i Srbiju. Glavna je poruka srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Svečanom defileu prisustvovala je i delegacija Srbije sa predsjednicom vlade Anom Brnabić. Opširni je Darko Đurić.
Gospođo predsjednice, počasna jedinica postrojena u vašu čast i čast Republike Srpske, raportira komandir Vitomir Petričević.
Pomoz Bog i junaci.
Bog i Bogu!
Zamjenik rukovodioca svečanog defilea, glavni inspektor Goran Amidžić, zatražio dozvolu za početak defilea od predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović.
Gospođo predsjednice Republike Srpske, povodom Dana Republike pripremljen je svečani defile. Učesnici defilea su predstavnici civilnog sektora i ešaloni policije. Dozvolite da svečani defile počne.
Možete početi.
Razumem, gospođo predsjednice.
Nakon raporta i dobijanja dozvole, prvi ulicom kralja Petra I. Karađorđevića prošao jedan od 34 civilna ešalona kojeg su činili studenti Republike Srpske, noseći veliku zastavu Republike Srpske. Osim civilnog sektora, sastavni dio defilea koji se sastojao od blizu 2.500 učesnika činili su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, 12 ešalona jedinica i 6 motorizovanih ešalona. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je na svečanom defileu da je Srpska prošla kroz mnogo iskušenja, ali da je uspjela da odoli svim napadima i da je danas ekonomski, politički i institucionalno stabilna. Cvijanovićeva je naglasila da se ne smiju zaboraviti i oni koji su živote dali za očuvanje Srpske.
I današnji dan je dan našeg zajedništva. I današnji dan je dan našeg okupljanja. On je dan kad slavimo slobodu. On je dan kad pokazujemo i svoju snagu. I snagu ljubavi koju imamo za Republiku Srpsku. On je dan kad obilježavamo tu veliku slobodu koju mi uživamo sada zahvaljujući onima koji su davali svoje živote da bismo mi imali pravo na život.
Republika Srpska nastala je prije građanskog rata u BiH, podsjetio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. On je dodao da je Republika Srpska republika za sve građane i da su na njeno postojanje najviše ponosni Srbi.
Nema slobode za srpski narod ako nema državu. Zato Srbi danas imaju dvije države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. I mi živimo našu državu, bez obzira na one koji nam govore da to nije to. Mi živimo Republiku Srpsku kao našu državu, sinonim naše slobode i našeg prava da slobodno ovdje živimo.
Neizostavni dio i ovogodišnjeg defilea bilo je osim brojnih učesnika i velikog broja građana i višenamjensko terensko vozilo Despot koje razvija tehnički remontni zavod Bratunac, a finansira vlada Srpske. Oni koji su došli uživo da vide kako izgleda defile, naročito najmlađi djeca, ta oklopna vozila bila su među najzanimljiviji.
Ja se zovem Lazar Mišanović, pa ovdje mi se najviše dopada ona velika vozila.
Despot ili tako?
Da.
Najviše mi se dopalo kada su onaj veliki kamion išli, policajci, sve mi se dopalo.
Sergej, koliko imaš godina?
10.
Kaže mi, šta ti se najviše dopalo ovdje?
Četvorotočkaš.
Osim toga?
Pa najviše su mi se svidjeli vojnici sa crvenim beretkama.
Iznad centra Banja Luke preletio je i helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske kao jedan od pokazatelja opremljenosti institucija. Za sva vremena slogan je obilježavanja 9. januara Dana Republike. Oni i nešto stariji građani koji su se okupili na Trgu Krajine s ponosom ističu značaj ovog datuma i svega što su vidjeli.
Predstavlja dan moga naroda, moje republike, moje domovine. Ja sam ovdje rođena i najviše volim, bez obzira na sve druge komentare i sve drugo. Znači, ovo je moja domovina i sretna sam zbog ovog dana.
Pa to je sigurno jedno od najljepših što jedna republika može da ima.
Pa predstavlja poseban dan stvarno za srpski narod.
Predstavlja za nas jedan veliki praznik, znači nastanak Republike Srpske za koji smo se mi borili, naši roditelji i svi ljudi koji su dali živote za Republiku Srpsku.
Najvažniji datum u životu Republike Srpske.
Defileu su prisustvovali visoki zvaničnici iz Srbije, premijerka Ana Brnabić i ministar odbrane Aleksandar Vulin, kao i predstavnici Vojske Srbije. U prvim redovima delegacije Republike Srpske, osim visokih zvaničnika Srpske, predsjednice i srpskog člana predsjedništva, bili su i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović te ministri u vladi. Na svečanom defileu izvedene su i himne Srpske i Srbije, dokaz jedinstva srpskog naroda. Među učesnicima defilea bili su i Marko Živković, jedan od rukovodilaca policijskog ešalona jedinice, i Jelenko Panđa, predstavnik Borsa.
A to je prvo jedno veliko zadovoljstvo kao pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a inače kao državljana Republike Srpske. Vrijedno smo radili, naravno da se pokažemo u pravom svjetlu i da uljepšamo dan Republike.
Ja već četvrti put učestvujem, da kažemo što se tiče organizacije, sve je volja, u cilju ono što je najvažnije, pokazali smo, znači, tu ljubav, pokazali smo da smo Republika Srpska, da smo država.
Svečani defile 9. januara Dana Republike Srpske završen je numerom Pukni Zoro, koju su pjevali postrojeni ešaloni MUP-a Srpske na zadovoljstvo zvanica i više hiljada građana.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom 9. januara Dana Republike u Palati Republike dodijelila je odlikovanje najzaslužnijim institucijama i pojedincima. Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem odlikovani su Narodno pozorište Republike Srpske i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Ordenom zastave Republike Srpske sa srebrnim vijencem odlikovan je generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić. Opširnije Darko Šavija.
Obraćajući se odlikovanima, predsjednica Srpske Željka Cvijanović zahvalila se svima koji su svojim radom i zalaganjem dali nemjerljiv doprinos u jačanju Republike. Istakla je da je Srpska prošla kroz mnogo izazova, ali da je uspjeh zajednice prevladao.
Svima čestitam Dan Republike, 9. januar. Svima želim da živimo u dobroj, stabilnoj, razvijenoj Republici Srpskoj. Ono što danas imamo mnogo je bolje u odnosu na ono što smo imali u vremenu koje je iza nas, ali sam sigurna da ovo što danas imamo nije ni blizu dobro onome što ćemo imati u budućnosti.
Za rad i zasluge u međunarodnoj saradnji i učvršćivanju mira, lične rezultate i dostignuća kao i za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa između Srbije i Republike Srpske, predsjednica je odlikovala ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina.
Republika Srpska možda nema svoju vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku. Republika Srpska ima ko da o njoj brine i da je čuva, da uloži u njenu fabriku, da pomogne njenu vladu, da pomogne Srbima gdje god da žive. Republika Srpska ima svoju Srbiju i Srbija ima svoju Republiku Srpsku. Srbija poštuje Bosnu i Hercegovinu, Srbija garantuje za Dejtonski sporazum, ali Srbija iznad svega voli svoju Republiku Srpsku.
Povodom obilježavanja 90 godina od osnivanja i doprinosa u razvoju kulturno-umjetničkog života, kao i za rezultate i dostignuća od šireg značaja u afirmaciji Republike Srpske, predsjednica je odlikovala Narodno pozorište Republike Srpske. Direktor pozorište Nenad Novaković.
Presrećan i zadovoljan, Narodno pozorište je sigurno to zaslužilo, ali istovremeno je to velika obaveza da posle 90 godina ulaskom u 10. deceniju rada Narodnog pozorišta imamo obavezu više da budemo bolji, kvalitetniji, narodu bliži i da dajemo rezultate koje od nas očekuje ovaj narod Republika Srpska.
Dodijeljene su i plakete, amblem i zastava Republike Srpske brojnim pojedincima koji su se posebno iskazali uspjesima u protekloj godini. Među njima je i Pavle Lazarević, student 4. godine na prestižnom Massachusetts tehnološkom institutu u SAD-u.
Ovom prilikom želim da se obratim i mladim Republike Srpske. Pohađao sam našu osnovnu i srednju školu i nerado danas čujem da se kod nas radi trudne isplate. Neka moje rezultate služe kao poticaj budućim generacijama.
Ordenom časti sa zlatnim zracima odlikovan je direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić iz Beograda Radoje Simić. Ordenom Njegoša drugog reda odlikovana je osnovna škola Dositej Obradović iz Banja Luke. Cvijanovićeva je ordenom Krsta Milosrđa za požrtvovanje i hrabrost u njezi ranjenika za vrijeme oružane borbe u odbrani Republike Srpske, kao i za dugogodišnji rad u liječenju pacijenata, odlikovala načelnika Zavoda za kliničku radiologiju Kliničkog centra Republike Srpske Sašu Vojinovića i ljekara dobrovoljca u proteklom ratu Mihajla Mikov-Nikolova iz Bugarske. Predsjednica Cvijanović odlikovala je i brojne druge institucije, organizacije i udruženja.
Manifestacijama u Banja Luci povodom Dana Republike prisustvovali su brojni gosti i predstavnici stranaka, među njima i predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović. U izjavi novinarima Šarović je izjavio da je 9. januar dan koji sve ujedinjuje i kada se iskazuje zajedništvo, kao i trenutak prisjećanja na one koji su bili hrabri, ustrajni i koji su dali živote i omogućili da postoji Republika Srpska.
Ovo je dan koji ćemo mi uvijek na određen način obilježavati na ovaj ili onaj način zbog toga što smo sudbinski životno vezani za taj jedan period i period kada jedna grupa hrabrih ljudi, naših poslanika u Skupštini Bosne i Hercegovine odlučila se da u onom jednom teškom, turbulentnom vremenu donese određene odluke, deklaracije koje su kasnije trasirale put i omogućile stvaranje Republike Srpske.
A povodom 9. januara, Dana Republike, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović i poručio da će Srbija uvijek voljeti i podržavati Republiku Srpsku.
Primite iskrene čestitke za Dan Republike Srpske i najbolje želje za njen napredak i blagostanje. Uvjeren sam da ćete je uvijek sa ponosom čuvati. Srbija će uvijek voljeti i podržavati Republiku Srpsku, istovremeno poštujući integritet Bosne i Hercegovine, naveo je Vučić u čestitki.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, povodom trećeg dana Božića, posvećenog svetom prvom učeniku i arhidijakonu Stefanu, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci sa služenje episkopa. Liturgije su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i veliki broj građana, informiše Nemanja Ratkovac.
Tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek sve vekove vekova.
Obraćajući se prisutnima u hramu Hrista Spasitelja, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, čestitao je praznik svetog arhidijakona Stefana, naglašavajući da je ovo važan i radostan dan za vjerujući narod Republike Srpske.
Znamo iz iskustva, znamo iz reči svetih ugodnika Božijih, da niko nije dobio bitku ni protiv Boga, ni protiv crkve. I verujem i da Republika Srpska će odoleti svim neprijateljstvima, jer je Bog sa nama. I hvala Bogu, evo danas smo sabrali u gradu Banja Luci da proslavimo ime svetog arhidijakona Stefana, da se zajednički Bogu pomolimo za dobro i spas naroda Republike Srpske.
Episkop banjalučki Jefrem je u pozdravnoj besedi poželio dobrodošlicu patrijarhu Irineju u Republiku Srpsku, ističući da je svaki njegov dolazak velika duhovna radost i ohrabrenje narodu Srpske. Svetoj liturgiji i slavskom obredu prisustvovala je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Saborni hram Hrista Spasitelja i porta hrama bili su mali da prime sve vjernike koji su na liturgiji željeli molitveno proslaviti ovaj praznik.
Kao vjernik došla sam povodom ove parade i ono i patrijarha i ono. Sve praznik do praznika. Neka hvala Bogu. Da smo se okrenuli Bogu i crkvi.
9. januara, uvijek dok smo živi. Ja sam vrat sad uđešao. Pa malo prokrce. Sam Anjači od Ozgo.
Sretna sam i povodom rođendana Republike, naravno. Ja sam posebno sretna što je moj rođendan 8. januara, a Republike rođendan je 9. januara, Sveti Stefan. I lijep je dan danas i inače je lijep dan.
Sveti arhidijakon Stefan veoma je poštovan praznik i česta slava kod srpskog naroda.
Na Dan Republike Srpske, Srpska i Srbija potpisale su sporazum o saradnji u oblasti digitalne transformacije koji su parafirali resorni ministar Srđan Rajčević i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Srbije Mihajlo Jovanović. Potpisivanju su prisustvovali premijeri Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić. Ovaj sporazum obuhvata informacijonu bezbjednost, saradnju u domenu elektronske uprave i elektronskih servisa. Opširnije u prilogu Gostimir Keskić.
Danas na 28. rođendan Republika Srpska je prva pristupila programu Srbija digitalizuje. Program je namijenjen zemljama regiona, instrument je spoljne politike Srbije. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da će Srbija sva znanja i iskustva staviti na raspolaganje Republici Srpskoj.
I nadamo se da će vrlo brzo Republika Srpska kroz digitalnu transformaciju i kroz razvoj usluga elektronske uprave dostići ono u čemu radimo u Republici Srbiji.
Cilj vlade Republike Srpske je da, kao i vlada Srbije, krene u pravcu digitalne transformacije i naučno-tehnološkog razvoja. Ministar Srđan Rajčević očekuje da će se nakon potpisivanja ovakvog sporazuma značajno doprinijeti razvoju digitalne transformacije u Srpskoj.
To je prije svega izgradnja sistema elektronske uprave gdje Vlada Republike Srbije ima već dragocjeno iskustvo i zaista ekspertizu iz te oblasti. Mi planiramo zapravo da većinu onih rješenja koji su već implementirani u Republici Srbiji na određen način preslikamo i u Republici Srpskoj. U tom smislu nadam se da će 2020. godina biti ona godina u kojoj ćemo snažno iskoračiti u području razvoja elektronske uprave.
Republika Srpska ove godine kreće u pravcu digitalne transformacije paralelno sa reformskim procesima u visokom obrazovanju, poručio je ministar Rajčević.
Polaganje vijenaca na spomen obilježje poginulim borcima, svečanim akademijama, kulturnim i sportskim sadržajima obilježava se Dan Republike Srpske u opštinama Istočnog Sarajeva. Na javnim ustanovama i ulicama na području svih šest gradskih opština istaknute su zastave trobojnice. Izvještava Radan Škipina.
U slavu i zahvalnost blizu 4000 srpskih boraca Sarajevsko-romanijske regije koji su prinijeli živote na oltar otadžbine, položeni su vijenci na mnogobrojna spomen obilježja. Na jedno od njih stigla je i mala Milica, unuka legendarnog komandanta Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske Boška Vujadina, kojoj je baka Dušanka pokazala gdje je djedov spomenik.
Evo sad sam ja dovela od ćerke Milicu malu i ona pita: bako, hoću da poljubim spomenik, ali mi pokaži gdje piše dedino ime. I ona je tamo celivala to mjesto. Naravno, moraju djeca znati ko smo, šta smo, odakle smo, zašto je to Republika Srpska, zašto nosi to ime, ko je stvarao, ko je učestvovao u njenom stvaranju.
Predstavnici boračkih organizacija, načelnici opština, studenti, rodbina poginulih boraca danas su jedinstveni u poruci da Republiku Srpsku moramo da očuvamo po svaku cijenu.
Ponosan sam, znači, što traje ova Republika Srpska, što će dugo nam trajati, što će vječno živjeti, da se zajedno ujedinjujemo, da se slažemo.
Želim da se svi bar na današnji dan ujedinimo i da kažemo: volimo Republiku Srpsku, ne damo Republiku Srpsku.
Želimo da poručimo da nismo zaboravili kolike su žrtve uložene u Republiku Srpsku, kao ni koliki je značaj Republike Srpske kao jedino garante da će Srbija dalje opstati na ovim prostorima.
Ovaj prostor Srpske Lidže i Srpskog Sarajeva je posebno značajan i veliki doprinos je dao za stvaranje Republike Srpske i to nikad ne treba da zaboravimo.
Proslavljanje Dana Republike nastavlja se i narednih dana u opštinama Istočnog Sarajeva nastupima kulturno-umjetničkih društava, kamernih horova, guslarskih društava iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, besjedama crkvenih velikodostojnika i dodjelom nagrada učenicima za literarne radove o temi obilježavanja Dana Republike Srpske.
Dan Republike Srpske tradicionalno se obilježava i u Bjeljini, izvještava Dražen Glišić.
9. januar je najznačajniji nacionalni praznik naše republike jer su temelji srpske preskupi, zato je moramo čuvati kao nešto najsvetije, poruka je građana Semberije.
Želim da čestitam svim građanima Republike Srpske Dan Republike, da im poželim sve najbolje i da kažem da tekovine stvaranja Republike Srpske nikad neće biti zaboravljene. To su naši ljudi koji su dali nešto što je najsvetije, to su poginuli borci.
Mi smo na 9. januar 92. godine stvorili novu srpsku državu. To je za mene pa najveći podvig srpskog naroda u novijoj istoriji.
Istovremeno, policajci, ljekari i vatrogasci su praznik po običaju proveli radno. Slaviša Mitrović, ljekar Doma zdravlja u Bijeljini, i Boriša Golubović, vatrogasac.
Ovih prazničnih dana radimo pojačanim kapacitetom. Do sada, znači, u službi hitne medicinske pomoći od nove godine je pregledano oko 1500 pacijenata. Od toga je bilo 84 izlazaka na teren.
Od 1. januara imali smo 9 do danas 9 intervencija. Od tog su 3 bila požara na vozlima, ostalo je manji požari, znači za dimnjaci i kontejneri.
Obilježavanje Dana Republike Srpske u Bijeljini je počelo prijemom koji je gradonačelnik organizovao za privrednike.
Povodom 9. januara Dana Republike Srpske gradskim ulicama Trebinja tradicionalno prolazi kolona automobila okićena zastavama Republike koja slavi 28. rođendan. Više u prilogu Momira Milića.
Najveća zahvalnost za stvaranje Republike Srpske pripada vojsci i pripadnicima MUP-a koji su u najtežim vremenima stali na prvu liniju fronta i sačuvali Hercegovinu i Republiku Srpsku od mnogih napada i ofanziva na našu teritoriju. Svetozar Račimović, ratni komandant Trebinske brigade, i Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
A prvenstveno bi svojim saborcima, pripadnicima Vojske Republike Srpske,
i pripadnicima policije Republike Srpske. Čestito 9. januar, Dan Republike Srpske.
Veliko hvala svima onima koji su prvo ostavili živote za Republiku Srpsku, onda svima onima koji su stvarali, ali isto tako i svima onima koji danas ulažu kako u Trebinje, tako u Republiku Srpsku.
Mnogi Trebinjci i Hercegovci danas u koloni, neki od njih direktni učesnici odbrambeno-otadžbinskog rata, dok su drugi mnogo mlađi nego što je sama Republika. Svi sa istim ciljem i istom mišlju došli su da proslave ovaj veliki praznik.
Moj otac se borio da stvori ovu državu i mi smo danas tu da očuvamo ono što su oni napravili.
Veoma je značajno da se održi to i narod, inače u omladini, da slavimo Dan Republike Srpske, da ne smijemo pobjegnuti pod nijednim zapadnim uticajima kao ni iz Sarajeva, već moramo to održati i nastaviti slaviti svake godine tradicionalno sa zastavama.
Pardon, iako je Republika starija od tebe, od koga si naučio sve to?
Pa od oca, od djeda, od ljudi koji su branili Republiku Srpsku.
Srbija i Republika Srpska je vječna dok su joj djeca vjerni.
Tradicionalni vatromet povodom Dana Republike Srpske planiran je za 21 čas.
Republika Srpska i Prijedorčanka Dejana Topić-Daljević danas zajedno slavi rođendan. Svake godine na ovaj dan Dejana ima samo jednu želju, mir i sreću u svojoj Republici Srpskoj. Zabilježila Ivana Pekarić.
9. januar za Dejanu je poseban dan. Iako nešto starije od svoje otadžbine, danas je, kako kaže, prvo proslavila rođendan Republike Srpske, a potom i svoj.
Značajno je da obilježavamo Dan Republike Srpske jer svoju zemlju treba da volimo i da poštujemo. Situacija, kao što svi znamo, nije baš najsjajnija, ali trebamo se truditi da ostanemo tu i da se borimo za bolje sutra.
Iako rođena u Hrvatskoj, svoj dom pronašla je ovdje u Srpskoj. Ima i poruku.
Sretan nam rođendan i meni i mojoj Republici Srpskoj.
Dejana je veliki borac u životu, možda baš zbog datuma rođenja, kako u šali kaže, poraze ne poznaje. Poručuje, onaj ko želi da radi, mogućnosti ima i doći će do svog cilja. A ova Prijedorčanka za svojih ciljeva korača sigurnim koracima, da bi sebi i svojoj porodici obezbijedila sigurnu budućnost u Srpskoj.
Povodom Dana Republike u bioskopu Kozara u Prijedoru sa početkom u 19 časova bit će prikazani dokumentarni film Nebo nad Bjelovarom. Ovaj film govori o jedinom narodnom heroju proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, majoru Milanu Tepiću. Autor filma je Nedeljko Lajšić, naš kolega i snimatelj Radio Televizije Republike Srpske.
Film Nebo nad Bjelovarom govori o odnosu pojedinca prema državi. Govori o vojničkoj časti, a na toj časti sagrađena je i naša Republika Srpska, a u njenim temeljima su naše stradanje u Drugom svjetskom ratu, odnosno naša Kozara, naša Donja Gradina i naš Jasenovac. U svakom slučaju pozivam sve ljude koji mogu doći iz Prijedora u kino Kozara 9. januara u 19 časova da dođu da pogledaju upravo ovaj film.
Brutalni i mučki napad na člana predsjedništva Srpske liste Slavka Simića paljenjem njegovog automobila u Leposaviću predstavlja napad na sve slobodne Srbe na Kosovu i Metohiji koji se bore za opstanak srpskog naroda, saopšteno je iz Srpske liste.
I Srpske liste ukazuju da ovo zlodjelo predstavlja primjer strašnih pritisaka kojima su izloženi predstavnici srpskog naroda koji stoje u odbrani interesa Srba i Srbije na Kosovu i Metohiji. Srpska lista najoštrije osuđuje ovaj kukavički čin i poziva nadležne organe da najhitnije pronađu i uhapse organizatore i izvršioce.
Jedna je vijest iz svijeta, novi komandant iranskih KUC jedinice, brigadni general Esmail Gani, poručuje da će nastaviti putem njegovog prethodnika Kasema Sulejmanija, koji je prošle nedelje ubijen u američkom napadu dronom u Iraku.
Prethodno je komandant iranske revolucionarne garde Abdullah Aragi poručio da će se Iran uskoro još jače osvetiti za prošlonedeljno ubistvo najmoćnijeg iranskog generala Sulejmanija. Kako prenosi agencija TASNIM, on je to rekao nakon jučerašnjeg govora predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, u kome je Trump poručio da se čini da se Iran povlači.
Rukometaši Srbije duelom protiv Bjelorusije večeras počinju nastup na Europskom šampionatu koji se održava u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Opširnije Aleksandra Perić.
Rukometaše Srbije očekuje težak posao u A grupi Europskog šampionata.
Srbija prvenstvo otvara duelom protiv Bjelorusije, a selektor Srbije Nenad Peruničić kaže da je njihov današnji protivnik veoma kvalitetna ekipa.
Bjelorusija je jedna jako dobra, kompaktna ekipa. To su preozbiljni igrači, imaju jedan luksuz tima koji igra Ligu šampiona, Seha Ligu, dosta igrača koji zajedno igraju tokom cele godine, tako da njima period prilagođavanja ili okupljanja ne fali.
Utakmica počinje u 18:15. U ovoj grupi od 20:30 sastaće se Hrvatska i Crna Gora. Rukometaši BiH sutra će igrati protiv Norveške. U ovoj grupi D su i selekcije Francuske i Portugalije. Plasman u drugu fazu takmičenja obezbjedit će po dvije najbolje ekipe iz svake grupe.
Danas je bilo pretežno sunčano i prohladno, uveče i tokom noći mjestimično na oblačenje. Slično vrijeme i narednih dana. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Rudo minus 2, Sokolac minus 1, Foča i Višegrad 0, Srebrenica 1, Čemerno 2. Srbac i Doboj imali su 3 stepena, Prijedor, Novi Grad, Han, Pijesak i Zvornik 4, Šipovo, Mrkonjić Grad i Bijeljina 5, Gacko 6, Banja Luka 7, Bileća i Ribnik 8 i Trebinje 11 stepeni. Sutra ujutro će biti pretežno vedro i hladno sa slabim do umjerenim mrazom. Oko rijeka i po kotlinama sa maglom, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost. Kasnije uveče i tokom noći uz porast oblačnosti na sjeveroistoku, istoku i jugoistoku. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, na jugu oko 5, po visoravnima, u planinama i nižim predjelima na istoku i do minus 8. Najviša dnevna od 6 do 11, na jugu i lokalno na sjeveru do 13, na planinama od 2 stepena Celzijusa.
Poštovani slušalci, toliko u današnjem prazničnom izdanju Dnevnika. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Pod sloganom Za sva vremena, širom naše otadžbine, svečano se obilježava Dan Republike Srpske.
U prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske održana svečana akademija i tradicionalni defile na Trgu Krajine u Banja Luci.
Republika Srpska korača u sigurnu budućnost, institucionalno, ekonomski i politički jača nego ranije, poručila predsjednica Željka Cvijanović.
Republika Srpska danas je nepobitna činjenica na političkoj karti svijeta, naglasio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.